La dua epistolo generala de Johano. Capitro 1. La presbitero alla electita signorino cae sia infanoi, ciuin mi amas en la vero, cae ne mi sola, sed ancau ciui ciui conas la veron, pro la vero restante en ni, cae gi estos ce ni por ciam. Grato, compato, pazzo estos ce ni, de Dio, la Patro, cae de Jesuo Christo, la Filo de la Patro, en vero cae amo. Mi treege gioias, che mi trovis iuin el viae infanoi iradantain en la vero tiel same, ciel ni ricevis ordonon de la Patro. Cae nun mi vin petegas, signorino, scribante nec quasau novan ordonon al vi, sed tiun, cion ni havis de la comenzo, che ni amu unu la aldian. Caien estas la amo, che ni iradu lau liai ordonoi. Tio estas la ordono, tio sama, cion vi audis de la comenzo, che vi iradu en gi. Char multae delogantoi eliris en la mondon, ciui ne confessas Jesuon Christon venantan en carno. Tio estas la deloganto cae la Antichristo. Gardu vin, che vi ne perdu viain elfaritajoin, sed che vi ricevu plenan recompenson. Ciu, cio iras antauen, cae ne restas en la instruado de Christo, ne havas Dion. Cio restas en la instruado, tiu havas cae la Patron cae la Filon. Se iu al vi venas, cae ne cunportas citiun instruaron, ne ricevu lin en la domon, cae ali ne donu salutan vorton, char ciu ali saluta parolas, tiu parto prenas en liai malbonfaroi. Havante multon por scribi al vi, mi ne volis scribi per papero cae inco, sed mi esperas veni al vi cae paroli visagion contra visagio, porce via gioio estu plena. Salutas vin la infanoi de via fratino, la electita.